Broers en susters en alle besoekers wat in ons midde is, aan die almal hartelijk welkom in hierdie erediens. Ons mag vandag weer soos gewoonlik die woord van die Here hoor, maar ons mag dit ook voor ons sien in die bediening van die heilige doop. En ons bede is dat die Here ons saam ryklik sal seën. Dis dan ook die eerste afkondiging vir vanmorgen. Die bediening van die heilige doop is vir vanoggend aangevra deur broeder Jaco en suster Annemarie van Rensburg vir hulle seun Ewan Arend. Dan maak die kerkraad nogmaals met blydskap bekend dat broeder Graham Ellis en suster Jemai Stone aansoek gedoen het vir toelating tot die gemeenskap van die kerk. Na ondersoek wil die kerkraad graag opsig en tug oor hulle aanvaar, indien voor 17 September geen wettige besware hierteen ingedien word nie, sal hulle toegelaat wees. Dan wat die gawes betref, ons gee dit vandag in die eerste plek vir die diakonie, en die tweede kollekte is vir teologiese opleiding, en volgende week gee ons gawes vir die diakonie en vir hulpbehoevende teologiese studente. En dan tenslotte nooi wijk 5 die hele gemeente, en besonder die gaste in ons midde om na die eredienst verversings buiten onder die lapa te geniet. Dit dan die afkondigings wat die kerkraad graag aan u wou deurgee. Ons wil na die fotum en die seengroet saam sing, Psalm 108, ons wil aan die Here ons more lied wy, en ons wil sing van sy trou en sy goedertierenheid. Psalm 108, ons gaan daarvan sing die eerste vers. Kom ons gaan staan nou voor die aangesig van die Here. En dan bely ons, ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en wat nooit sal het vaar die werke van sy hande nie. En ontvang sy groet, genade vir julle en vrede van God onze Vader, en van ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons verenig saam voor die Here in ons gebed. Vader in die hemel, ons wil sing van u trou en u goedertierenheid. Van die feit dat u betroubaar is, veral in u liefde. En ons gaan dit vanmorgen weer sien. U neem 'n klein pasgebore babietjie aan as u kind. En u beloof om met daardie kind 'n pad te stap. U is betroubaar in u beloftes. U is genadig teenoor mense wat dikwels onbetroubaar is. Vader, gee dat ons weer diep onder die indruk sal kom van die betekenis van die doop. Ja, dis gewone water uit die kraan. Maar die betekenis daarvan is baie diep, baie ryk. Gee dat ons daardeur ook allemaal herinner word aan ons eie doop. Dalk baie jare terug. En dan kan ons getuig van u trou en die goedertierenheid. Ons kan getuig dat u met ons is. Vader, seën die bediening van die doop, seën daarna ook die opening van uw woord. Ons bid u dit in Christus se naam. Amen. Gemeente, ons gaan oor tot die bediening van die heilige doop en vir die doel lees ons die formulier wat ons daarvoor saam afgespreek het. En daar lees ons die volgende gemeente van ons Here Jesus Christus. Die leer van die heilige doop word in hierdie drie punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore. Daarom rust die toren van God op ons, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. En dit word aan ons geleer deur die indompeling in en die besprinkeling met die water, wat ons op die onreinheid van ons siele wys. So word ons vermaan om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buiten onsself te soek. Ten tweede, die heilige doop bevestig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Ons word mos volgens die bevel van Christus gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Wanneer ons in die naam van die Vader gedoop word, verklaar en verseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige genade verbond met ons oprig. Hy neem ons tot sy kinders en erfgename aan en wil ons daarom met alle goeie dinge versorg en alle kwaad van ons afweer of tot ons beswil beskik. Wanneer ons in die naam van die Seun gedoop word, verseker die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed was en reinig van al ons sondes. Hy maak ons een met homself in sy dood en opstanding, sodat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook wanneer ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons dat hy in ons wil woon en ons lewende lidmate van Christus wil maak. Want hy maak dit wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes en die dagelikse vernuwing van ons lewe, ons eiendom. So sal ons eendag volkome rein 'n plek ontvang in die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe. Ten derde, omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, namelijk 'n belofte en 'n eis, word ons ook weer deur God in die doop geroep en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê, met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n Godvreesende lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sonde val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en volkome betroubare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. Hoewel ons jong kinders hierdie ding nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie van die doop uitgesluit word nie. Net soos hulle sonder dat hulle dit weet aan die verdoemenis in Adam deel het, so word hulle ook, sonder dat hulle dit weet, weer in Christus uit genade tot God se kinders aangeneem. Dit wat God aan Abraham, die vader van al die gelowiges, sê, geld ook vir ons en ons kinders. Ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslagte, as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Petrus getuig ook hiervan, wanneer hy sê, want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom sal roep. Daarom het God onder die ou verbond beveel, dat die kinders besny moet word. Die besnijdenis was 'n bevestiging van die verbond en van die geregtigheid van die geloof. Christus het ook kinders omhels, die hande opgelê en geseën. Onder die nuwe verbond neem die doop nou die plek van die besnijdenis in. Daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders, terwyl hulle opgroei, hulle doop te leer verstaan. Nou om hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbouwing van die gemeente uit te voer, laat ons nou sy heilige naam aanroep. Kom ons bid saam. O almagtige, ewige God, U het volgens U regverdige oordeel die ongelowige en onboetvaardige wêreld met die sonvloed gestraf. Maar U die gelowige Noag met sy gesin, slegs 8 mense, deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U die hardnekkige farao met al sy manne in die rooi see laat verdrink, maar die volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur U toereeds die doop afgebeeld het. Ons bid U, met 'n beroep op U grondelose barmhartigheid, dat U hierdie kind van U genadiglik wil aansien, en deur die Heilige Gees in die Seun Jesus Christus wil inlyf, keer dat hy deur die doop met Christus in sy dood begrawe mag word, en ook met hom in 'n nuwe lewe opstaan. Keer dat hy, terwyl hy hom daagliks navolg, sy kruis blymoedig sal dra, keer dat hy hom sal volg met opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde. Laat hy so hierdie lewe, wat toch niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur U beloftes getroos mag verlaat, en op die laaste dag sonder vrees voor die regterstoel van Christus, U Seun mag verskyn. Dit bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus, wat saam met U en die Heilige Gees as een enige God leef en regeer in ewigheid. Amen. Liefdes, mag ek julle vra om te gaan staan, asseblief. Geliefdes in die Here Christus, julle het gehoor dat die doop deur God ingestel is om sy verbond aan ons en ons kinders te verseël. En daarom moet ons hierdie sakrament vir hierdie doel en nie uit gewoonte of by gelowigheid gebruik nie. Om dit duidelik laat lyk dat julle so die doop begeer, moet julle op die volgende vraag opreg antwoord. Ten eerste, bely julle dat ons kinders, hoewel hulle in sondes ontvang en gebore is en daarom aan allerhande ellende, selfs aan die ewige oordeel onderworpe is, dat hulle nogtans in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. Ten tweede, bely julle dat die leer van die ou en nuwe testament, wat in die artikels van die Christelike geloof vervat is en in die Christelike kerk hier geleer word, dat dit die ware en die volkome leer van die saligheid is. Ten derde, beloof julle en neem julle dit op julle om hierdie kind, van wie julle die vader en die moeder is, wanneer hy dit kan verstaan, in die genoemde leer te onderrig en te laat onderrig na die beste van julle vermoë. Wat is hier op jou antwoord, broer Jaco? Suster Annemarie? Ons sal, nadat die doop bedien is, eers saam die Here dank. Ons gaan hoor wat ons opdrag is. En ons gaan saam die Here dank en daarna sal ons direk daarna uit Psalm 100 sing, die verse 2 en 4. Ewan Arend van Rensburg, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Broers en susters, kom ons gaan staan, dan hoor ons wat ons opdrag is. Deur die doop word Ewan ook ingelyf in die gemeente van Christus. Ontvang hom met liefde in die gemeente. Laat ons die ouers ondersteun met ons voorbede en ons voorbeeld. Wees bereid om as dit nodig en moontlik is te help, dat Ewan groei in geloof, in genade en in die kennis van ons Here Jesus Christus. Ons is mos almal gedoop in een gees en het daardeur een liggaam geword. Mag die Here ons deur sy Heilige Gees hiermee help. Kom ons bid saam. Almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof U dat U ons en ons kinders deur die bloed van U geliefde Seun Jesus Christus al ons sondes vergewe. Ons dank U dat ons deur die Heilige Gees tot lidmate van U eniggebore Seun en daardeur tot U kinders aangeneem is. Ons bid U, deur U geliefde Seun, dat U hierdie kind altyd met die Heilige Gees wil regeer, sodat hy Christelik en Godvreesend opgevoed mag word en in die Here Jesus Christus mag groei. Gee dat hy gehoorsaam onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester, Jesus Christus sal lewe en moedig teen die sonde, die duivel en sy hele ryk sal stry en oorwin. So sal hy u en die Seun Jesus Christus en die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig loof en prys. Amen. Met ons wil saam die woord van die Here oopmaak in Jakobus 2. Die bord staan, ons gaan lees vanaf vers 14 tot 26, maar ek wil die hele hoofstuk saam lees, want ons vind hier twee dele elk van 13 verse, en hulle loop, hulle opbou is precies parallel. Jakobus begin in elkeen van die gedeeltes met 'n stelling, daarna met 'n illustrasie, dan maak hy 'n voorlopige gevolgtrekking, dan volg daar 'n dialoog in al twee gedeeltes, dan volg daar bewyse vanuit die skrif, en dan maak hy uiteindelik 'n finale gevolgtrekking. So ons moet hulle as 'n eenheid lees. So kom ons lees die hele hoofstuk saam, maar ons teks is dan verse 14 tot en met 26. My broeders, laat julle geloof in onze Here Jesus Christus, die Here van die Heerlijkheid, nie wees met aanneming van die persoon nie. Want as daar in julle vergadering een man inkom met gouden ringe aan die vingers, met een prachtige kleed aan, en daar kom ook een arm man in met vuil kleren aan, en as julle opsien na hom wat die prachtige kleed dra en vir hom sê, gaan u op hierdie goeie plek sit, en vir die arme sê julle, gaan jy daar staan of hier onder my voetbank sit? Het julle dan nie by julle self onderskeid gemaak en regters met verkeerde oorlegginge geword nie? Luister my geliefde broeders, het God nie die armes van hierdie wêreld uitverkies as rykes in die geloof en erfgename van die koninkryk wat hy beloof het aan die wat hom lief het nie? Maar julle die arme man oneer aangedoen, is het nie juist die rykes wat julle oorweldig en julle voor die regbanke sleep nie? Is dit nie hulle wat die edele naam belaster wat oor julle aangeroep is nie? As julle evenwel die koninklike wet volbring, volgens die skrif, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, dan doen julle goed. Maar as julle partydig is, doen julle sonde en word deur die wet as oortreders bestraf. Want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword, want hy wat gesê het, jy mag nie egbreek nie, het ook gesê, jy mag nie doodslaan nie. As jy nou nie egbreek nie, maar doodslaan, het jy oortreder van die wet geword. Julle moet so spreek en so doen soos diegene wat deur die wet van vryheid geoordeel sal word. Want die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat geen barmhartigheid bewys het nie, en die barmhartigheid roem teen die oordeel. Wat baat dit, my broeders? As iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie, die geloof kan hom toch nie red nie. As daar nou 'n broeder of suster naak is en in die dagelikse voedsel gebrek het, en een het julle sou vir hulle sê, gaan jy in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee hulle nie wat vir die liggaam nodig is nie. Wat baat dit? Net soos ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood. Maar iemand sal sê, jy die geloof en ek die werke. Toon my jou geloof uit jou werke en ek sal jou uit my werke my geloof toon. Jy glo dat God een is, jy doen goed. Die duivels glo dit ook en hulle sidder. Maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is? Is Abraham ons vader nie uit die werke geregverdig, toe hy Isaak sy seun op die altaar geoffer het nie? Sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke en dat die geloof volkome geword het uit die werke? En die skrif is vervul wat sê, en Abraham het God geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken en hy is 'n vriend van God genoem. Sien julle dan nou dat die mens geregverdig word uit die werke en nie alleen uit die geloof nie? En is Ragab die hoer nie ook net so geregverdig uit die werke toe sy die boodskappers ontvang en met 'n ander pad weggestuur het nie? Want soos die liggaam sonder gees dood is, so is ook die geloof sonder die werke dood. Ons lees in hierdie gedeelte van Abraham wat as voorbeeld vir ons gegee word. Voorbeeld van iemand wat geglo het en wat ook die werke saam met die geloof vertoon het. Kom ons sing daarvan uit Psalm 105, die verse 4 en 5. Gemeente, dit is 'n verstommende gedeelte wat ons sopas gelees het. Een wat moontlik ons gereformeerde fundamente skud. Dalk twyfel meebring. Of op die heel minste vraag oproep oor hoe ons hierdie gedeelte moet versoen met ander gedeeltes in die skrif. Maar oor een ding hoef daar geen twyfel of vraag te bestaan nie, en dit is wat Jakobus se boodskap in hierdie gedeelte is. Jakobus herhaal dit ten minste 4 keer op verskillende maniere. Begin al reeds daarmee in vers 14. Geloof sonder werke kan ons nie red nie. Vers 17, geloof sonder werke is dood. Vers 20, geloof sonder werke is dood, of soos die 2020 vertaling dit het, geloof sonder dade is nutteloos. En vers 26, geloof sonder werke is dood. Dit is Jakobus se refrein in die mineur. En teenoor die mineur staan die majeur van vers 24. Sien julle dan nou dat die mens geregverdig word uit die werke en nie alleen uit die geloof nie. Hierdie is moeilik verteerbaar vir gereformeerdes wat die sola fide, die geloof alleen met moedersmelk ingekry het. So ons gaan vandag hard moet werk om hierdie raaisel te ontrafel. En ek stel voor jou maar die Bybel bydraand, want ons gaan bietjie daarin moet rondlaai. Die tema is geloof, regverdiging en goeie werke. Hoe 'n Bybelse dilemma opgelos kan word. Geloof, regverdiging en goeie werke, hoe 'n Bybelse dilemma opgelos kan word. En dan gaan ons op 4 pare persone let. 4 pare persone. En ons gaan begin met Jakobus en Paulus. Dus ons begin ons ontrafeling van hierdie dilemma by die verhouding tussen Jakobus en Paulus. Want is hier waar die knooppunt lê. Ja, as jy 'n bol tou het wat gekoek het, dan soek jy mos na die knooppunt, na daardie plek waar die gekoekery sy middelpunt het. En as jy daar kan begin ontrafel, dan sal die res ook loskom. Nou die knooppunt van Jakobus se boodskap in ons teks, wat ons moet probeer ontrafel, lê by sy verhouding met die apostel Paulus. So dikwels in die geskiedenis is Jakobus en Paulus teenoor mekaar geplaas, asof hulle radikaal verskillende boodskappe oor die verlossing verkondig. Sommige meen selfs dat Jakobus in vers 20 van ons teks 'n verneinige en 'n bedekte verwysing na Paulus ingebou het, wanneer hy sê, maar wil jy weet, o nietige mens, o leë mens, en dis dan Paulus, maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is? Vanwaar hierdie veronderstelde vyandigheid tussen twee broeders wat mekaar in Galasiërs 2 vers 9 nog die regterhand van gemeenskap gegee het? Hulle mekaar se hand geskud, hulle sê, ons is broeders. Hoe kan hulle dan nou sulke verskillende boodskappe verkondig? Ag, met op die oog af, staan Paulus en Jakobus se boodskappe inderdaad radikaal teenoor mekaar. Bly bietjie saam met my na Romeine 3. Romeine 3 vers 28. Dis nou die apostel Paulus wat hier skryf, deur die Heilige Gees, en hy sê, ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof, sonder die werke van die wet. En kyk ook bietjie nou hoofstuk 4 vers 5 en 6, aan hom echter wat nie werk nie, maar glo in hom wat die goddeloos regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken. Soos Dawid ook die mens salig spreek aan wie God geregtigheid toereken sonder werke. En as jy net nog gou na 'n ander brief van Paulus blaai, Galasiërs hoofstuk 2. Galasiërs 2 vers 16. Dus nogmaals Paulus aan die woord hier. 2 vers 16, terwijl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus. Nou dis taal wat ons ken nie waar nie. Dis die taal van ons gereformeerde belydenis. Maar plaas dit nou teenoor Jakobus 2 vers 24, sien julle dan nou dat die mens geregverdig word uit die werke, en nie alleen uit die geloof nie. Ja, dan voel mens sommer dadelik aan, hier pas iets nie lekker nie. Dit lyk asof ons hier met twee verskillende evangelies te maak het. Paulus verkondig die regverdiging deur die geloof sonder die werke. Jakobus verkondig die regverdiging deur die geloof met die werke. Hoe ontrafel ons hierdie knoop? Nou gemeente, ons moet eenvoudig begin deur Paulus en Jakobus elkeen in sy eie konteks te verstaan. In Romeine en Galasiërs, waar het ons sopas gelees het, skryf Paulus aan gelowiges wat onder druk geplaas word deur Jode wat meen dat die regverdiging, die herstel van die verhouding met God, dat die regverdiging slegs verwerf kan word deur streng onderhouding van die wet. Die Mosaïese wette is deur hierdie Jode as onmisbaar beskou, ook vir die Christene. En Jakobus vind ons glad nie hierdie stryd nie. Jakobus rig hom eerder tot Christene wat vanuit die Jodendom kom, wat gemeen het dat wanneer jy tot geloof gekom het, dan het jy nie nodig om die egtheid van jou geloof te bewys in dade nie. Dus by Paulus aan die een kant gaan dit oor die vraag, watter maatstaf gebruik moet word wanneer iemand vanuit die Heidendom tot die Christelike geloof wil oorgaan? Moet hy dan ook die Joodse wette onderhou? Dan sê Paulus, nee, jy hoef nie die Joodse wette te onderhou nie. Jy word 'n Christen deur die geloof alleen. Aan die ander kant het ons Jakobus wat vir die Christelike gemeente moet verduidelik dat die belydenis dat jy 'n Christen is nooit gebruik kan word as 'n dekmantel om nalatig te wees in goeie werke nie. En natuurlik was Paulus baie goed bewus van die gevaar waarteen Jakobus stryd gevoer het. Paulus was baie goed bewus van die feit dat mense sy evangelie van geloof alleen misbruik en verdraai het. Dink aan wat hy skryf in Romeine 6 vers 1. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Dis presies wat Paulus se teestanders gesê het. Kom ons bly sondig, want dan word die genade al hoe meer. En dan antwoord Paulus in hoofstuk 6 vers 2, nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Dink ook aan Galasiërs 5 vers 13. Want julle is tot vryheid geroep, broeders. Gebruik net nie julle vryheid as 'n dekmantel, as aanleiding vir die vlees nie. Dus Paulus was baie goed bewus van die gevaar dat mense wil glo, maar dat dit nie nodig is om hulle lewens te verander nie. Daarom skroom hy ook nie om op te roep tot goeie werke nie. Dink aan Galasiërs 5 vers 6. Want in Christus Jesus het nog die besnydenis, nog die onbesnedenheid enige krag, maar die geloof wat deur die liefde werk. En in 1 Tessalonisense 1 vers 3 praat hy van die werk van julle geloof. Het is in die opsig is Paulus en Jakobus heeltemal op een lyn. Maar hulle primêre geveg was verskillend. Hulle het op verskillende fronte vir koning Jesus geveg. Ons kan Paulus en Jakobus amper vergelyk met twee stryders, twee swaardvegters wat met hulle rug teen mekaar staan. En elkeen afsonderlik die vyand bestry wat op hom afkom. Hulle staan rug aan rug, hulle staan saam, hulle is 'n span. Maar hulle veg teen verskillende vyande. Paulus veg teen diegene wat gedink het dat mense die Joodse wette, soos byvoorbeeld die besnydenis, moet nakom om Christene te kan word. En daarom sê hy nee, geloof alleen. Jakobus veg teen diegene wat gedink het dat die geloof in Christus nie sigbaar en tastbaar in jou lewe hoef te wees nie. En daarom sê hy nee, geloof en werke. Dus wanneer Paulus die regverdiging deur werke afwys, dan wys hy die gedagte af, dat enigiets wat ons sou doen, iets tot ons regverdiging kan bydra. Slegs geloof alleen, verleen aan ons vryspraak. Geen werke kan iets daartoe bydra nie. Maar wanneer Jakobus die regverdiging deur werke bevestig, dan wys hy dat die geloof van die Christen nooit sonder werke kan bly nie. Egte geloof, daardie geloof waardeur ons geregverdig word, is nooit sonder vrugte nie. Wanneer Paulus sê dat ons geregverdig word deur die geloof alleen, dan bedoel hy daarmee dat die enigste manier hoe ons met Christus verbind kan word, is slegs deur op hom te vertrou. Wanneer Paulus of wanneer Jakobus sê dat ons nie deur die geloof alleen geregverdig word nie, dan bedoel hy daarmee dat daardie geloof waardeur ons geregverdig word, nooit dadeloos kan bly nie, maar aktief werksaam is. Om slegs op Christus te vertrou, broers en susters, dit is hoe ons geregverdig word, en dit is hoe ons geheilig word. Paulus beklem toe die een, Jakobus die ander. En so kon hierdie twee mekaar die broederhand gee. Nou die volgende paar persone waarop ons gaan let is Abraham en Rahab. Abraham en Rahab, Jakob of Jakobus gebruik hierdie twee persone uit die Ou Testament om sy punt te illustreer. Sy punt dat geloof nooit sonder werke kan bly nie. Nou, Abraham in besonder is 'n baie interessante illustrasie. Vir die eenvoudige rede dat Paulus ook na Abraham verwys om sy punt te illustreer. Kom ons blaai gou weer na Romeine 4. Romeine 4, nou lees ons die eerste drie verse. Wat sal ons dan sê, het Abraham ons vader na die vlees verkry? Want as Abraham uit die werke geregverdig is, het hy iets om op te roem, maar nie teenoor God nie. Want wat sê die skrif? Abraham het in God geglo, en dit is om tot geregtigheid gereken. Nou, hierdie laaste vers 3 haal Paulus aan uit Genesis 15 vers 6, waar ons lees, en hy, dus Abraham, het in die Here geglo, en die Here het hom dit tot geregtigheid gereken. Ja, dus Paulus fokus hier op die begin van Abraham se verhouding met die Here. En hy beklem toe die feit dat Abraham die beloftes wat die Here vir hom gegee het, nê, die beloftes van land en nageslag, dat hy dit in geloof aanvaar het en dat dit hom deur die Here tot geregtigheid gereken is. Dit is die rede hoekom Paulus hierdie vers uit Genesis 15 gebruik. Jakobus in hoofstuk 2 vers 23 gebruik presies dieselfde vers. Maar hy gaan nog 'n bietjie verder. Jakobus stop nie by die begin van Abraham se verhouding met die Here nie. Hy wys hoe Abraham se geloof in die res van sy lewe tot uitwerking gekom het. By uitstek toe Abraham van die Here die opdrag gekry het om sy seun Isak te gaan offer. Ons lees daarvan in Genesis 22. Dus Jakobus sê, ja, dis waar, Abraham het in Genesis 15 in God geglo, maar hy het in die res van sy lewe ook gewys dat sy geloof egte geloof was. En hy het al die voorbeelde in Abraham se lewe waarin hy sy geloof sigbaar gemaak het in dade, kies Jakobus dan hierdie een voorbeeld, 'n bejaarde vader, wat sy enigste seun op die altaar moet gaan neerlê om daar geoffer te word. eenvoudig omdat sy God om dit opgedraai het. Sien jy daarom, sê Jakobus in vers 22, dat die geloof saamgewerk het met sy werke, en dat die geloof volkome geword het uit sy werke? Ja, Paulus kyk na daar die een oomblik toe Abraham God se beloftes in geloof aanvaar het. Jakobus kyk na Abraham se hele lewe, en hy wys dat sy geloof 'n lewende geloof was. Geloof wat sigbaar geword het in sy werke. Abraham se geloof was 'n heel geloof. Onthou jy nog? Dis Jakobus se doel met hierdie brief. Hy wil heelheid van geloof by sy luisteraars, by sy lesers wil hy wek. Abraham se geloof was 'n heel geloof wat volkome geword het. Kyk maar na vers 22, wat volkome geword het uit sy werke. Dan is daar nog die tweede illustrasie wat Jakobus gebruik, Ragab. Ragab het in God geglo, maar Jakobus sê dit nie in soveel woorde nie, maar ons weet dit vanuit andere gedeeltes in die skrif. Ons weet dit byvoorbeeld vanuit Josia 2, die geskiedenis van die verspieders, maar het word nog duideliker wanneer die Hebreërskrywer in hoofstuk 11 vers 31 van Ragab sê, deur die geloof het Ragab die hoer nie saam met die ongehoorsames omgekom nie, omdat sy die spioene in vrede ontvang het. En is hierdie geloofsdaad waarop Jakobus fokus, wanneer hy in vers 25 sê, en is Ragab die hoer nie ook net so geregverdig uit die werke, toe sy boodskappers ontvang en met 'n ander pad weggestuur het nie? Sien nie, dis haar werke, wat haar geloof bevestig is. Dis deur haar werke, dat Ragab gewys het dat sy 'n lewende geloof gehad het in die God van Israel. Twee illustrasies dus van gelowiges uit die Ou Testament wat hulle geloof sigbaar gemaak het in hulle dade. Hoekom hierdie twee? Is nie heeltemal duidelik nie, maar dit was waarskynlik te maak met die feit dat sowel Abraham en Ragab onder die Jode, en onthou dus diegene aan wie Jakobus sy brief skryf, dat Abraham en Ragab onder die Jode bekend gestaan het vir hulle gasvryheid. Abraham, toe hy die drie manne ontvang en vir hulle 'n maaltyd voorberei het, Ragab, toe sy die verspieders ontvang en weggesteek en met 'n ander pad weggestuur het. Gasvryheid. En is interessant, gasvryheid, of eerder die gebrek aan gasvryheid, is juist die illustrasie wat Jakobus vroeër in hierdie gedeelte gebruik het, om te wys wat die probleem is met 'n geloof wat nie in dade tot uiting kom nie. Kyk maar na verse 15 en 16. As daar nou 'n broer of suster naak is, en aan die daaglikse voedsel gebrek het, en een uit julle sou vir hulle sê, gaan heen in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee hulle nie wat vir die liggaam nodig is nie, wat baat dit? Hierdie negatiewe illustrasie staan teenoor die positiewe illustrasies van Abraham en Ragab. Die een wys 'n gebrek aan gasvryheid by iemand wat sê dat hy glo, maar dit nie uitleef nie. Die ander wys ware gasvryheid as 'n daad van geloof. So konkreet maak Jakobus dit, broers en susters. So konkreet is dit vir hom, as geloof nie uiting vind in dade van liefde en gasvryheid teenoor die nasie nie, dan is dit geen egte geloof nie. En dit kom nou nog nader in die derde paar, waarop ek wil let. En dit is gereformeerde duivels en duivelse gereformeerdes. Gereformeerde duivels en duivelse gereformeerdes. Jakobus voorsien, hier gaan 'n beswaar kom teen sy boodskap. Sy boodskap dat geloof ook sigbaar moet word in werke. Kyk maar na vers 18. Maar iemand sal sê, jy het die geloof en ek die werke. Dus Jakobus verwag dat iemand gaan sê, is dit nie maar 'n kwessie van elkeen het verskillende gawes nie. Sommige die gawe van geloof, ander die gawe van werke. Wel, sê Jakobus in vers 18 dan, en hier volg ek die 2020 vertaling, wys dan vir my jou geloof sonder dade. En ek sal jou uit my dade my geloof wys. As jy dan die geloof het, die gawe van geloof het, wys dit dan vir my. Maar jy doen dit nie, jy kan dit nie doen nie. Ja, jy het dalk 'n baie mooi belydenis, vers 19, jy glo dat God een is. Die belydenis is die sogenaamde Shema, wat alle Jode geken het. Die baie bekende belydenis van Deuteronomium 6 vers 4, Hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here. Jakobus se teestander handhaaf hierdie belydenis. Maar sê Jakobus, wat help hierdie belydenis jou as jy nie daarop reageer nie? As jy nie daarvolgens lewe nie? Die duiwels het ook hierdie belydenis. Die duiwels is ook gereformeerd in hulle leer. Hulle glo ook dat God een is. En weet jy wat, ten minste reageer hulle op daardie belydenis, ten minste doen dit iets aan hulle. Hulle sidder. Hulle bewe. Gereformeerde duiwels is daarom nog amper meer verkieslik as mense wat die regte geloofsbelydenis het, maar by wie daardie belydenis nie in dade sigbaar word nie. Gereformeerde duiwels reageer ten minste nog. Maar by duiwelse gereformeerde sien 'n mens niks van hulle geloof nie. Hulle geloof is dood. Vers 20. Gemeente, dis skerp taal, maar dis hoe ernstig Jakobus is oor die geloof van sy lesers. En ons moet mooi verstaan, dit gaan vir Jakobus nie in die eerste plek oor die werke nie. Dit gaan vir hom oor die geloof. Dit gaan vir hom oor egte geloof. Egte geloof kan nooit volstaan met net 'n mondelingse belydenis nie. Egte geloof kan nooit tevrede wees met net die aanvanklike herstel van die verhouding met God nie, hoe kosbaar daardie herstelde verhouding ook al is. Die egte geloof sal altyd verder groei en uiting vind in dade. Egte geloof sal altyd soos 'n goeie boom vrugte begin dra. Dis die aard van ware geloof. Dus Jakobus sê nie goed, jy het nou die geloof, dis die eerste laag, maar nou moet jy nog die tweede laag daar bo heen kry nie, die werke. Hy maak geen skeiding tussen geloof en werke as twee aparte dade nie. Jakobus wil graag wys dat geloof in Jesus Christus altyd 'n werkgeloof is. Geloof in Jesus Christus is altyd 'n oortuiging, 'n oorgawe, 'n lewenswyse wat sigbaar word in werke van liefde. Net soos wat 'n vyeboom sigbaar word aan vye en 'n druiwestok sigbaar word aan druiwe. Dit is nie so dat as jy die geloof het, maar nog nie die werke nie, dan het jy al ten minste 50% gevorder nie. Nee. Jakobus sê, geloof sonder werke is geen geloof nie. As jy sê dat jy geloof het, maar jy het nie werke wat dit bevestig nie, want jy eintlik niks nie. Gemeente, watter geloof het jy? Let daarop, ek vra nie waar is jou werke nie. Want het gaan ten diepste hier oor die soort geloof wat jy het. Ons moet terugvra na die kern, na die wortel. En dit bring ons dan by ons laaste paar persone. Ons het gehad Paulus en Jakobus, ons het gehad Abraham en Rahab, ons het gehad gereformeerde duivels en duivelse gereformeerdes en nou ten slotte Christus en ek. Onthou hoe Jakobus hoofstuk 2 begin het. Die geloof in onse Here Jesus Christus, die Here van die heerlikheid. Vir 'n ware geloof, 'n geloof wat sigbaar word in werke, moet ons teruggaan daarheen, na Jesus Christus. Nee, dit keer ons om almal nou angsvallig aan die werk te spring uit en uit vrees allerhande goeie dade te begin doen. Nee, terug na die wortel. Elke keer, elke dag, elke oomblik terug na Jesus Christus. Dis slegs wanneer ons aan hom verbonde is, dat die vrug sal begin volg. En dit word vir ons prachtig verwoord in die Dordtse leerreëls. Ek wil gou saam met u 'n paar artikels kyk, baie vinnig. Dordtse leerreëls, ons begin in hoofstuk 1, paragraaf 12. Hoofstuk 1 paragraaf 12, daar gaan het juist oor die vrugte. En ons gaan net die laaste paragraafie lees. Wat begin met hierdie onfeilbare vrugte. Hierdie onfeilbare vrugte van die uitverkiesing is ware geloof in Christus. Die kinderlike vrees van God, die droefheid oor die sonde volgens die wil van God, die honger en dors na die geregtigheid, ensovoort. Nou, ons doen baie keer, as ons vrugte moet vertoon, het moet allerhande skouspelagtige dinge wees, die dors leer ons begin heel eenvoudig met geloof in Christus. Die feit dat ek hartseer is oor my sonde, en die feit dat ek graag die wil van God wil doen. Ons gaan gauw na paragraaf 16 toe. Hulle wat die lewende geloof in Christus, die vaste vertroue, die gewetensrus, die beoefening van kinderlike gehoorsaamheid en die roem in God deur Christus nog nie ten volle ervaar nie, of skoon hulle die middele gebruik waardeur God hulle beloof het om hierdie dinge in ons te bewerk, moet nie mismoedig word wanneer hulle van die verwerping hoor nie. Hulle moet ook nie onder die verworpenis reken nie, maar ywerig voortgaan om die middele te gebruik. Vurig verlang na die tyd van oorvloediger genade en dit ook met eerbied en oot moet verwag. As jy nog nie die vrugte sien soos wat jy sou wou nie, wat sê die dordse leerreels? Gaan voort om die middele te gebruik. Lees jou Bybel, bid, kom kerk toe, sing. Dis die middele wat die Here gee. Ons gaan gou vinnig na hoofstuk 3, 4, paragraaf 11. Hoofstuk 3, 4 gaan het oor die wedergeboorte. Ons gaan so 5 reëls van onderaf, in die wil. Hoofstuk 3, 4, paragraaf 11, en dan onderaan, in die wil stort hy nuwe eienskappe in en maak die wil wat dood was, lewend, wat sleg was, goed, wat onwillig was, gewillig, en wat ongehoorsaam was, gehoorsaam. Hy beweeg en versterk die wil, sodat dit soos 'n goeie boom vrugte van goeie werke kan dra. Dus terug na die wortel. Die wortel is die wedergeboorte. Terug na Christus. En dan ten slotte hoofstuk 5 paragraaf 12. En hier word gepraat oor die feit dat die geloof in Christus ons nie sorgeloos kan maak nie. Het kan nooit maak dat ons sê, wel, ons het nie nodig om goeie werke voor te bring nie. Hoofstuk 5 paragraaf 12. Dit is echter totaal onmoontlik dat hierdie sekerheid van die volharding die ware gelowiges hoogmoedige en sorgelose mense sou maak. Dit is daarenteen 'n ware wortel waaruit die nederigheid, die kinderlike vrees, die ware vroomheid, die volharding in alle stryd, die vurige gebede, die standvastigheid onder die kruis, die standvastigheid in die belydenis van die waarheid en die standvastigheid van 'n blywende vreugde in God spruit. Ook is die oordenking van hierdie weldaad vir hulle 'n aansporing tot ernstige en aanhoudende beoefening van dankbaarheid en goeie werke, soos uit die getuienisse van die skrif en die voorbeelde van die heiliges blyk. En dus vanuit die wortel groei dan ook die goeie werke. Nou dit was sommer 'n keur uit die dordse leerders om vir ons te wys dat as jy die vrugte in jou lewe wil sien, dan moet jy teruggaan na die wortel. En dis Jesus Christus. En hoe doen jy dit? Jy maak elke dag jou Bybel oop. En jy lees gelowig die Here se woord. Jy bid. Jy sing die psalms. Jy sorg dat jy sonde aan die kerk is. Jy besoek die Bybelstudies en die katekisasie. So wil die Here werk, dat ware geloof sigbaar word in dade. En dit gaan by die een vinniger as by die ander. Die Here werk nie met almal van ons teen dieselfde spoed nie. Moet daarom nie na die ander een kyk en dink, ek wens ek was 'n gelowige soos hy nie. Of ek wens ek kon lewe soos hy of sy nie. Moet nie fokus verloor nie. Kyk na Jesus Christus. Gaan elke dag opnuut deur die kruisboom, sodat die doringboom van jou lewe, wat van nature net dorings en distels dra, sodat dit geleidelik aan 'n vrugteboom kan word. 'n Vrugteboom wat gevoed word vanuit 'n lewende geloof in Jesus Christus, sodat jou geloof saam kan werk met jou werke en sodat jou geloof volkome kan word uit jou werke. Amen. Gemeente, kom ons sing saam uit Skrifruiming 41. Daar gaan het spesifiek oor daar die kombinasie. Ek ken jou ywer ongedoof, jou liefde en diens en jou geloof. Ons sing Skrifruiming 41 vers 2, 5 en 7. Gemeente, ons luister nou saam na die wet van die Here wat ons help om aan ons geloof ook vorm te gee. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak, van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou os, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word, in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons dank en bid saam. Here onse Vader, U wys vir ons baie konkreet in hierdie 10 gebooie hoe ons aan ons geloof sigbaarheid gee. Hierdie gebooie is nie om ons te verlos nie. Want U sê voor die wet alreeds, ek is die Here jou God wat jou uit die slawehuis uitgelei het. Maar hierdie gebooie is sodat die geloof in Jesus Christus hande en voete kan kry. Here, help ons daarby. Bewaar ons daarvan dat ons baie mooi praat oor ons belydenis en oor ons geloof, maar dat dit nie sigbaar word nie. En help ons. Help ons deur U Gees dat ander mense kan sien dat ons in Christus glo. Maak ons gasvry. Maak ons liefdevol. Vader, ons wil vanmorgen aan U opdra die Britse nasie, wat hierdie week hulle koningin verloor het. Ons dank U dat in al die ceremonies wat in die laaste paar dae plaasgevind het, U naam dikwels genoem is. En ons weet ook dat dit vir 'n groot deel ceremonie is, maar nogtans, in 'n land wat so divers is, in 'n land wat so ver weggedwaal het van U, word nogtans U naam in die hoogste kringe genoem voor miljoene wat daarna gekyk het. En gee dat daar die naam, die naam bo alle name, ook hulle harte sal tref. Ons bid vir koning Charles die derde, Wil U hom seën, wil U gee dat hy in U wees sal wandel. Vader, ons dink ook aan die Verenigde State van Amerika, wat vandag 21 jaar gelede getref is deur die terreuraanvalle, die wêreldhandelssentrum, Vader, hoe daar die gebeure die wêreld verander en ons allemaal aangegryp. Vader, wil U gee dat die oorlog teen terrorisme vooruitgang mag sien, dat daar oorwinnings mag wees. Maar gee dat dit nooit sal wees ten koste van die geloof in U nie. Dat ons nie die radikale islam sal beveg en intussen nie in U sal glo nie. Wil U dit ook weer in die nasie van Amerika werk? Vader, ons bid ook vir Oekraïne, die oorlog wat steeds daar aan die gang is. Vader, wil U op U tyd en op U wyse daar ook vrede gee. En dan bid ons ook vir ons eie land, waar daar soveel onreg is, soveel korrupsie. En soos dit tans lyk, selfs by die president waarvan ons gedink het, dat hy redelik goed sal regeer. Vader, wil U ook daar uitkoms gee? Wil U gee dat reg en geregtigheid mag geskied in hierdie land, en dat ons hier in vrede mag lewe. Vader, seën ons vandag, gee ons 'n mooi Sondag. Ons dank U ook dat ons kon geniet van die doop, en ons bid vir die ouers, wat hulle kinders groot maak, dat hulle daarin wysheid en krag en insig mag ontvang. En bid ons vir alle ouers, U gee vir ons 'n geweldige taak. Mag gee dat ons sal opkyk na ons vader Abraham, dat ons sal sien hoe hy voor u geleef het en hoe u hom geseën het. Help ons om in sy voetspore te volg. Ons bid u dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Gemeente, u kry geleentheid om die Here te dien met u offergawes, wat bestem is vir die diakonie en vir teologiese opleiding. En daarna sing ons as ons slotsang twee skrifberuimings, skrifberuiming 24 vers 6, sodat nou uit ons donker lewe sy lof kan opstyg duisend fout. En dan ook skrifberuiming 33 vers 3, teen die sonde duur die stryd. Sonde is ongeregtigheid, maar ons lewe uit God gebore is tot heilig wees verkore. Dis die twee skrifruimings wat ons saam sing na die kollekte. Gemeente, ontvang nou nog die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met julle almal. Amen.